Vážení přátelé, vítám vás u dnešní další přednášky kurzu Alfa, která je tak trochu netradičně taková, že se vlastně nesetkáváme, nehledíme si tváří v tvář, nemluvím k vám přímo, ale mluvím k vám prostřednictvím moderní techniky, kdy nahrávám svoji přednášku, abyste si ji mohli poslechnout a aby to pro vás byl podnět k zamyšlení. Považuji to za velmi vlastně zvláštní, zvlášť pro toto téma, kterým je církev. To téma se jmenuje A co církev? Kdy vám chci říct, že křesťan vlastně nemůže být sám, že ke křesťanství, sice jako i u jiných náboženství, ale pro křesťanství to platí zvláště, že nemůže být úplně sám, že potřebuje ty druhé lidi kolem. A zároveň to vlastně říkám v situaci, kdy je nám tady ta možnost odepřena, případně velmi, velmi zúžena právě probíhající koronavirovou epidemii a opatřením, které jsou přijata. Takže abych se pustil do toho tématu, tam už jenom to motto, které jsem si zvolil, je z Evangelia Matoušova z 18. kapitoly 20. verše. Neboť kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. Je to verš, který jsem vybral, který někdy bývá považován za takovou úplně nejobecnější charakteristiku církve, jako společenství dvou, tří a více osob a zároveň ta vztaženost k Bohu, ke Kristu, který tam slibuje tu přítomnost, když se tito lidé shodnou, když se tyto lidé sejdou vlastně ve jménu Ježíšově, kdy tam ještě k tomu předchází ten verš, že se skutečně shodnou, že tady je ta zaměřenost, je tam ta rovina horizontální, to znamená to setkání lidí a i ta vertikální, ta obrácenost k Bohu. Jak říkám, připadá mi to zvláštní právě ve chvíli, kdy v některých zemích, jako třeba v Německu nebo v Anglii, momentálně jsou zakázána setkání, shromáždění více než dvou osob. Samozřejmě s jedinou výjimkou, pokud ty lidé spolu nezdílejí společnou domácnost. Co se týče toho tématu, proč v souvislosti s křesťanstvím vlastně mluvit o církvi? To je ta první část mého povídání. Jak už jsem říkal, křesťan by neměl tvrdit, že nepotřebuje církev, tedy společenství lidí. Je to dáno třeba i tím, nebo ilustruju to často na tom, že ta nejběžnější a nejčastější modlitba Páně, je modlitba vlastně Otčenáš, kde se obracíme ke společnému Bohu s prosbou Otčenáš. Není tam Otče můj. Není ten postoj křesťana, není jako postoj nějakého rozmazleného jedináčka, který se obrací k Bohu, který by patřil jenom jemu a věnoval pozornost jenom jemu. Už tady ta modlitba nás nabádá, že se obracíme k Bohu jako k někomu, kde je náš společný otec. Ostatně i třeba to, co dneska někteří křesťané dělají, nebo jsou k tomu aspoň vyzývání, aby si doma četli v soukromí Bibli, tak taky není úplně běžná věc. To je záležitost vlastně až dejme tomu třeba od 18. století, kdy byli lidé dostatečně gramotní, aby si mohli číst Bibli. Texty Bible, zvláště Nového zákona, byly určeny k hlasitému společnému přečítání ve společenství. Mohou to ilustrovat třeba na citátu z listu Galackým. Dal vám Bůh svého ducha, protože jste činili skutky zákona, nebo protože jste uvěřili zvěsti, kterou jste slyšeli? Tedy se předpokládá, že to nečetli, ale že to slyšeli ve společenství. Stejně tak v listu Kolosanům, 4. kapitola, 16. verš. Až tento list u vás přečtete, zařiďte, aby byl čten také v Laodikejské církvi. Jeden z církevních spisovatelů na přelomu 2. a 3. století, Tertulianus, tomu se přisuzuje výrok, že říkal unus christianus, nullus christianus, tedy že jeden křesťan, vlastně žádný křesťan. Tím není popřeno, že by Bůh nepovolával jednotlivce, těch příběhů máme v Bibli celou řadu. Ale svolává, povolává jednotlivce, ale nevede je dá se říct, nějakou individuální cestou, většinou tedy, ale svolává z nich svůj lid. Vytváří lid, vytváří společenství lidí, se kterým potom on sám chce vytvářet společenství. Co se týče Nového zákona, tak tam vnímáme, že ty vztahy mezi lidmi, mezi sebou navzájem, nejsou dnes a nebyly ani tehdy úplně jednoduché. Různá ta napomenutí, aby vzájemně se jeden druhého nesoudili, ale aby se spíš podporovali, taky je to vyjádřeno některými citáty. Já zase za všechny vyberu z listu Galackým. Bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Jo, ta vzájemná podpora, zdá se, že i křesťané prvotní měli trošku potíž s tím, že měli tendenci soudit, no, posuzovat jeden druhého, ale tady je ta jasná výzva, že máme nést břemena jedni druhých. Posuňme se dál v tom, tak snad to stačilo pro ilustraci toho, že pro křesťanství je ta církev, to společenství lidí důležité. A k čemu je taková církev? Ten smysl existence církve, její úkol, není zaměřen sám na sebe. Na církev jako takovou. Je zaměřen na něco jiného. Ten smyslem církve je svědčit o Ježíši Kristu, tedy zachovávat a předávat tu vzpomínku na Ježíše Krista, na jeho život a na jeho dílo. Když bych to chtěl trošku vyhrotit, tak řeknu, že bez církve bychom neměli žádnou Bibli. Neměli bychom žádné evangelium, tedy žádnou radostnou zvěst, nevěděli bychom nic o Ježíši Kristu ani o naději, kterou lidem přinesl. Vlastně ta církev by měla být to prostředí, kde člověk zažije to evangelium, kde ho nejenom, jak říkám, teď budu trošku možná idealistický, ale měla by být tím prostředím, kde člověk nejenom to jakoby slyší a intelektuálně zpracovává, ale kde bude mít možnost, že to i zažije, že se s tím skutečně s tím svědectvím živým setká. Možná mi nabídnete, že se to tak často nestává, možná máte sami zkušenost tím, že jste se s tím nesetkali, nebo naopak jste se třeba setkali s jednáním, které vlastně se v církvi, nebo od lidí, kteří patří k církvi, nebo kteří se považují za křesťany, že jste se setkali s chováním, které vám nepřipadalo správné, ze kterého jste to necítili, tu Ježíšovu zvěst. Ale i s tím vlastně ten Nový zákon počítá. Jsou určité texty, které vyjadřují, že vlastně je tady určité napětí mezi tou zvěstí jako takovou a slabostí těch, kteří ji hlásají a předávají dál. Třeba v 2. listu Korinským je to vyjádřeno ve čtvrté kapitole 7. verši, že tento poklad máme v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Dál apoštol Pavel, že v tom též listu taky píše, že je vlastně rád, že je slabý, že rád ty slabosti, urážky, útrapy i pronásledování pro Krista přijímá, protože když je slab, říká, když jsem slab, tak jsem silný. Jo, dokonce v 1. listu Janově najdeme, že říkáme, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Je dobré si tohle to uvědomit. A i když naprosto souhlasím s tím, že špatné chování a jednání lidí z církví spjatých, že není dobrou reklamou, že spíš odrazuje od křesťanství, tak ale je tady něco, co k tomu prostě patří. Nejznámější asi podobenství o koukolu mezi pšenicí v Matoušově evangeliu ve 13. kapitole, které už vám číst nebudu, ale které to vyjadřuje rovněž, že prostě mezi tou pšenicí je nasetý koukol a že vlastně to nejde úplně od sebe rozlišit a oddělit. Já nejsem zemědělec, ale když jsem si k tomu četl nějaké komentáře, tak skutečně jsou to prej rostliny, které jsou tak spolu spjaté, že to opravdu až v době žní je možné rozeznat a od sebe oddělit. Takže to je určitá výpověď o tom, že jak si to dobré i zlé i uvnitř té církve je vedle sebe a není to vždy možné úplně od sebe oddělit. Takže, ale znova říkám, ten smysl té církve a její existence tady není sám pro sebe a snad ta slabost těch členů církve by nás měla jako upozorňovat, abychom na to nebyli úplně pyšní, že to, co chceme, dejme tomu, vyzařovat a hlásat, že není z nás. Ještě mě napadá taková představa, která taky se v té staré době občas uváděla, to je ten obraz, že církev není vlastně sluncem, ale že církev má být, byla přirovnávána k měsíci. Jo, tedy tělesu, které nevyzařuje samo od sebe, ale jehož svit je vlastně jenom odrazem svitu většího slunce. Takže byl přirovnáván Kristus ke slunci a církev k měsíci. Což samozřejmě i souvisí s tím, že ta církev je tou církví právě, když se jí toto daří, když se jí daří jaksi vyzařovat nebo chce tedy odrážet to Kristovo světlo a svítit druhým. Pojďme se podívat, co je to vlastně církev. Ta církev je, že zase, jak jako vidíte se vším, tak když něco o něčem uvažujeme o křesťanství, tak se často člověk dívá do Bible. Bible vlastně ale neuvádí definice, že by tam bylo církev je toto a byla by tam přesná definice. Církev většinou vypráví příběhy nebo představuje různé obrazy. Takže takhle můžeme na církev stáhnout mnoho různých obrazů, jako třeba, že Ježíš říká, já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti, nebo můžeme tam číst, i vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům, nevíte, že jste boží chrám a že duch boží ve vás přebývá, dalším obrazem je třeba boží pole a boží stavba. Vždy je tam ještě vyjádřena nejenom ta, jak jestli si vzpomenete na to motto z toho Matoušova evangelia, tak tam nejenom ten horizontální vztah mezi lidmi, ale vlastně i ten úzký vztah k Ježíšovi. Takže se používá ten obraz třeba těla, které má svoji hlavu. Už jste slyšeli ten vinný kmen a ratolesti, dobrý pastýř a stádo, základ nebo úhelný kámen a stavba, nebo ten obraz ženicha a nevěsty. Takže ten k té církvi patří opět ten vztah k Ježíšovi, ten zásadní vztah k Ježíšovi. Mně se docela líbí ten obraz toho těla Kristova, který najdeme v prvním listě Korinským ve 12. kapitole nebo v listě Římanům taky ve 12. kapitole. Já jsem o tom kdysi i psal takovou jako vlastně výzvu, kdy tam čteme, že ta představa toho, že je to představa jednoho těla s rozmanitými údy, přičemž každý ten úd má nějaký smysl, každý má nějakou funkci, nejsou všichni stejní a není jako nikdo, kdo by tam byl úplně beze smyslu, bez toho, aby tam nepatřil. Tak mně to připadá jako takový dobrý obraz právě církve, kde to není tak, že by mělo být pár lidí, kteří to vedou a ostatní, kteří se vezou nebo kteří jenom poslouchají. Ale já jsem ten text kdysi nazval, že v církvi má charisma každý, charisma ve smyslu určitého obdarování. A že právě tu církev tvoří ten jakoby základ, že je tam každý, kdo má v tom organismu, v tom společenství nějaký smysl, nějaký účel, nějaké obdarování. Že zase vím, že to je trošku idealizováno, ale myslím si, že to je jaksi podnět k tomu, abychom o tom přemýšleli. Jo? Že třeba když by se někdo v tom společenství cítil vyloučen nebo zbytečný, tak to taky úplně není vhodný a ideální model. Ještě můžeme použít jiný obraz, v církvi taky najdeme obraz, pardon, v Bibli najdeme obraz církve jako sítě. Jo, to je třeba z toho zázračného rybolovu v Janově evangeliu, kdy je tam zase obraz, kdy na pokyn Ježíše hodili síť učedníci a vytáhli na břeh síť plnou velkých ryb a bylo jich 153. Ač jich bylo tolik, tak se síť neprotrhla. což zase někteří vykládají, že to znamená ta všeobecnost, že zahrnuje různé druhy ryb, protože podle některých vykladačů to byla představa, že tehdy, že v moři žije 153 druhů ryb, tak vlastně do té sítě se vešli úplně všichni, nebyl nikdo, kdo by zůstal stranou. A ta síť to držela pohromadě, ta církev to držela pohromadě, takže to bývá považováno za obraz všeobecnosti církve. Když od těchhle z těch možná trošku abstraktnějších obrazů to ještě vztáhnu možná potom na jeden takový nejběžnější, uvedu ho takovou určitým rozporem. Dneska, když běžně lidé slyší církev, tak pokud si vůbec zatím něco představují, tak si představují strnulou, možná až neživotnou organizaci, jakousi instituci, jak říkám, moc, třeba ne moc bez života, nebo nějakou zastaralou. Záleží o tom, jaké mají znalosti nebo zkušenosti. Jestli si vzpomenete, tak ta biblická svědectví, ty biblické obrazy mluví, spíš to přirovnávají jako k živým organismům, k živým věcem. Tady je vlastně tím, když bychom vzali tu etymologii toho slova, což je v řečtině označení církve jako eklézia, tedy jako svolané shromáždění. Ono to tehdy bylo i v antice svolané shromáždění svobodného lidu, kde bylo i to slovo kaleo, volám, takže eklézia, svolené společenství, ne nějaký náhodný zhluk. Tak z toho vycházím, že ta církev je shromáždění lidí. A tady jenom zase takové možná drobnou věc zajímavou, že ve většině jazyků evropských vlastně toto shromáždění se označuje stejným slovem, jako se označuje i ten prostor, kde se ti lidé shromážďují. Většinou pro většinu jazyků ten název pro kostel a pro církev je vlastně úplně stejný, ať už je to anglické church, německé kirche nebo další vyjádření v těch různých evropských jazycích. To české rozlišování na církev a kostel je vlastně určitou výjimkou, ale i tady se vlastně, jak si odborníci jenom říkají, že to je věc středověku, že úplně v té rané době se i ty dřevěné kostely nazývaly taky církev, takže že to označení taky dřív bylo stejné, ale tím, že se začaly budovat ty kostely, že byly součástí často hradního opevnění, nebo byly stavěny sami jako určité opevnění, takže z toho latinského castellum se začala ta budova označovat kostel a tím došlo jakoby k tomu rozdílnému označení. Takže jak říkám, to označení je různé. Mně to přijde vlastně zajímavé, to spojení toho církev jako označení toho společenství lidí a toho místa, kde se shromažďují jako stejné, že mi to prostě přijde zajímavé a důležité a možná ta čeština vlastně připomíná, a teď se nezlobte, taková jednoduché přirovnání, jako by ten kostel bez těch lidí vlastně nemohl být ani církví. Jo, to je prostě, dejme tomu, nějaké opevnění, které neslouží samo pro sebe a že tu církev opravdu dělá až to shromáždění lidí, které tam je. Zase, když se řekne církev, tak mnozí uvažují v horizontu jako velké celosvětové instituce, k tomu máme tendenci zvlášť my katolíci, ale je dobré se zase podívat, že třeba pro to biblické svědectví, pro to nejstarší období byla ta církev vlastně shromáždění křesťanů v určitém domě nebo na určitém místě. Třeba to čteme v listu Koloským, pozdravujte bratry v Laodikei a Nymfu a církev, která se shromažďuje v jejím domě. Jo? Nebo pozdravují vás všechny církve Kristovy v listě Římanům a tak dále. Jo? Jakoby ta církev byla to shromáždění, které je v tom konkrétním domě. A já vlastně na tomhle občas studentům vysvětluji, jak vlastně se od tohohle místního, často možná improvizovaného shromáždění v určitém domě, jak se z toho vlastně rozvinula ta instituce, i když zase je to velmi zjednodušené. Že často to byla nejprve jako shromáždění jednoduchá, improvizovaná, v rodinném kruhu by se dalo říct. Později zrůstal počet účastníků a byla potřeba zavedení určitých pravidel, tak tady a taky se prostě zjistil, jak už jsem vám říkal, že ti lidé mají různé obdarování, tak se přišlo vlastně na to a nastavovala se určitá pravidla a formulovala se ta společná pravidla, aby ten jakoby ta shromáždění mohla fungovat a fungovala lépe i při tom větším počtu lidí. A tak vlastně začíná ta instituční stránka církve, která nám, říkám, dneska někdy může připadat zaostalá nebo nefunkční, ale je dána a jakoby neměla by být sama pro sebe, ale měla by být pro službu těm druhým. Můžeme ještě uvažovat o dalších věcech, třeba ty charakteristiky církve, které říkáme, když recitujeme při každé bohoslužbě to nicejsko-sařihradské vyznání víry, tak tam se uvádí vlastně 4 charakteristiky církve. Přičemž tam máme, že říkáme, že věříme v Boha Otce Všemohoucího, věříme v jednoho Pána Ježíše Krista, věříme v Ducha Svatého, Pána a Dárce života, ale tam jakoby tohle je jiná charakteristika víry, v ty opravdu věříme, ale pak tam máme, že věřím ve svatou všeobecnou, věřím v jednu svatou všeobecnou apoštolskou církev. Tam by spíš bylo lépe jako to vnímat, že věříme v toho Boha Otce, Syna i Ducha Svatého a věříme to v církvi, v tom společenství církve a jsou tam ty 4 charakteristiky, tedy jedna svatá všeobecná neboli katolická a ta 4. charakteristika jako apoštolská. Přičemž tím se myslí, že ta jedna je, můžeme se odkázat na list Efezanům, jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, skrze všechny působí a je ve vás všech. Že vlastně přesto, že jsme rozmanití lidé na rozmanitých místech s rozmanitými důrazy a zájmy, tak vytváříme jedno společenství s jedním společným otcem, jedním duchem. Takže to je ta jednota. Samozřejmě je to, v Biblii neustále čteme o různých rozbrojích a napětích. Víme, že v dějinách se křesťanské církve rozdělily do různých jako společenství, často jsou vůči sobě nevraživí. Takže ta jednota není jenom jako realitou, danou třeba jedním křtem, ale je to věc, o kterou musíme usilovat. Co se týče té svatosti, to na nás může dneska působit opravdu jako zvláštně nebo po různých třeba i aférách, o kterých se dozvídáme, třeba toho sexuálního zneužívání, tak možná může mít problém vnímat tu církev jako svatou. Ale tím se úplně nemyslí, že by ti křesťané byli bezchybní, bez hříchů. Už jsem vám četl ten citát z Janova listu, že ten, kdo by o sobě tvrdil, že nehřeší, že hřích v něm není, takže klame sám sebe. Ale na druhou stranu je svatá tím úkolem, co má hlásat a že, jak už jsem vám říkal, že má zvěstovat tu Ježíšovu zvěst, to jeho evangelium a navzdory té vlastní nevěrnosti a hříšnosti má být tím, kdo usiluje o tu svatost a o její šíření do světa. Zase se dá použít ten obraz třeba té soli země, má být tou solí země, tím světlem světa. Co se týče té všeobecnosti, opět se mám, zase říkal, to je ta, nejenom že zahrnuje, že by neměla nikoho vylučovat předem, ale zároveň je poslána hlásat evangelium ke všem národům všech dob a všech kultur. Tedy podle toho příkazu Ježíšova, aby se o Ježíšovi dozvěděl každý. A co se týče té apoštolskosti, tak to je dáno tím, že má být věrna těm svým základům. A to nejenom Ježíšovi, ale jak třeba čteme, že jejím základem jsou apoštolové a proroci a úhelným kámenem sám Ježíš Kristus. Měla by ta víra apoštolů být živá na základě právě Bible a tradice. Měli bychom být Ježíšovými učedníky podle příkladu apoštolů. To jsou některé ty charakteristiky. Ještě možná k tomu shromažďování. Na závěr bych řekl, že vlastně tím, co má být vrcholem života církve a zdrojem jejího života, je právě to slavení Eucharistie, té společné bohoslužby, to setkávání se při četbě a naslouchání písma a při lámání chleba. a jeho přijímání, tak toto je vlastně vrcholem, to je, dalo by se říct, to, co církev dělá církví, a to je to, co mě vlastně dneska v dnešní době, kdy na mnoha místech, včetně na současné situace v České republice, vlastně není umožněno, že se vlastně nemohou slavit bohoslužby, že křesťané většinou ani nemohou přijímat svátost Eucharistie, toho Krista ve svátosti. To považuji za zajímavou a jakoby velkou výzvu pro církev vlastně dneška. Jsem zvědav, samozřejmě až pominou tato základní jako opatření a hlavní, které dneska prožíváme, tak jak to pozmění naše vnímání toho, že jsme církví. I třeba taková věc, že si v kostele podáváme ruce, že si přejeme pokoj tobě, že se vnímáme jako jedna boží rodina. Jak to jako vnímáme v dnešní době, když vůbec se dostanete ven pro ty nejnudnější potřeby, tak se lidé mezi sebou jako vyhýbají. Já si myslím, že to je pro nás je vlastně výzva, jak hledat tu podobnost, jak hledat to vzájemné společenství napříč generacemi, napříč různými situacemi, jak ho hledat za současné stížené situace. A samozřejmě zase, když to potom vracím k tomu, co jsem vám už říkal, že se ta společenství, že byla často jako velmi malá, scházela se po těch domech, tak třeba nyní roste zase ta důležitá role té takzvané, jak se někdy nazývá, té domácí církve, tedy toho společenství, které žije jako doma, k tomu, aby ti lidé se doma dokázali společně stišit, společně modlit, společně číst písmo a prožívat tu církevnost. Případně, a teďka nemyslím jenom tu moderní techniku, ale i třeba ten moment, ke kterému teďka myslím, že aktuálně vyzývá papež František, se za ten svět modlit, třeba i v jednu chvíli, ta výzva ke společné modlitbě Otčenáš, která směřuje na všechny, aby se lidé k té modlitbě sešli a tím způsobem prožívali nějak to vzájemné společenství, které je třeba dnes fyzicky buď omezeno, nebo pro mnohé nemožné. Ale myslím si, že i tuto současnou situaci bychom mohli vzít jako určitou výzvu k tomu, jak promýšlet, jak prožívat to, co si představujeme pod slovem církev, a znova opakuji, ať už je ta situace jakkoliv nepříznivá, tak člověk nemůže být křesťanem sám, nemůže být bez těch druhých tomu křesťanství, společenství lidí a společenství křesťanů prostě patří. Tak já vám děkuju za pozornost a přeju vám hlavně všem dobré zdraví. Naschledanou.